Apostolul Pavel ne face la un moment dat o recomandare într-una dintre epistolele lui și spune, în special în contextul cinei Domnului, zice așa: fiecare dar să se cerceteze pe cine? Pe sine însuși. Și acum am luat și eu de bună recomandarea lui Pavel și sunt momente periodice în viața mea când caut să mă cercetez pe mine însumi. Și încerc să-mi fac o radiografie a vieții mele din punct de vedere spiritual, să văd ce-i bun, ce-i mai puțin bun, să văd ce-i de schimbat, să văd ce-i de încurajat, de întărit în viața mea. Și, dragii mei, de mulți ani de zile de când fac lucrul acesta, am constatat faptul că am o problemă. Acum știu că nu-i prea recomandat ca păstor să spui că e o problemă. Că imediat oamenii se întreabă, dar ce probleme are omul ăsta? Eu vreau să vă spun ce fel de problemă am eu și cu care mă confrunt foarte des. Una dintre cele mai pregnante probleme din viața mea și cu care mă lupt de mult timp este problema aceasta a neascultării. De o grămadă de ori am primit sfaturi bune și nu le-am urmat. De o grămadă de ori, oameni bine intenționați mi-au spus anumite lucruri și pur și simplu nu i-am ascultat. Fie că nu-mi plăcea fața celui care îmi dădea sfatul, fie că mi se părea că nu-i pentru mine sfatul respectiv. Și de o grămadă de ori am ajuns în viață să pierd, am ajuns în viață să regret mai târziu, pentru că pur și simplu nu am luat și nu am ascultat niște sfaturi bune care mi-au fost date. Acum, dragii mei, s-ar putea ca să fiu singurul om din sala asta, din biserică, în dimineața asta, care are problema asta. S-ar putea, nu știu, slavă Domnului, ca ceilalți dintre dumneavoastră, să nu aveți problema asta, să fiți oameni ascultători. Însă, știți ce am constatat? Am constatat că problema asta nu e numai la mine, ci am constatat că problema asta este foarte, foarte răspândită. Și nu e ușor, nu trebuie să faci mari studii sociologice să-ți dai seama că oamenii, în general, dacă au o problemă, aceasta este problema neascultării. Nu ne place să ascultăm. Ăsta e adevărul. Și uitați-vă, de la un copil mic, din primii ani de copilărie, pur și simplu nu-i place să asculte. Măcar că îi dai sfaturi bune, măcar că îl stimulezi cu nu știu ce jucărie, măcar că îi promiți marea acusarea, de o grămadă de ori, pur și simplu nu te ascultă. Pentru că, ca și oameni, dragii mei, nu ne place să ascultăm. Și vă dau un exemplu care e foarte larg răspândit în ziua de astăzi. De exemplu, nu ne place să ascultăm, haideți să fim onești, de medici. Nu ne place să ascultăm de sfaturile medicilor. De câte ori, dragii mei, n-am întâlnit în slujirea mea, m-am dus la oameni să le fac ungerea cu un de lemn, că erau păbutuși cu sănătatea. Și n-am să uit un moment, țin minte, numai cu ani de zile, când m-a chemat un frate, era undeva grav, avusese o intervenție pe inimă, o operație complicată, bypass, m-a chemat să-i fac ungere la spital și mi-a zis: bă, Dorel, știi de ce s-a acit? Deci eu s-a acit pentru că în urmă cu câteva luni de zile, când m-am simțit foarte rău și după aia mi-a făcut analizele, mi-a spus un medic: omule, schimbă-ți viața, lasă grăsimile, lasă... uite, ai colesterol foarte mare, schimbă-ți regimul alimentar, lasă mâncarea, lasă mâncărurile grele. Bă, ce mănânci? Păi na, ce să mănânc? Legume. Bă, ce legume? Slănină, mă rog. Ok. Și-a zis medicul: bă, lasă, gata, s-a terminat, uită-te la mine, dacă vrei să trăiești, dacă nu vrei să ajungi la bisturiu, lași slănina, lași cartaboșul și, mă rog, nu vă fac poftă că deja leșinați unii bacii. Și zice, m-am dus... Am ieșit din spital, am ieșit cu recomandările medicului, cu medicamente, am mâncat ca și Daniel Zarzavatul o grămadă de vreme, până într-o seară, atât trebuit o seară, când am văzut o bucată de slană în frigider. Gata am fost. Pe principiu, o bucată de slană nu omorâ pe nimeni. Asta a fost prima seară, doua seară, am făcut-o praf, după aia am pus-o pe nevastă mea să meargă la socrii și să aducă o bucată atâta de slănină. Și a spus, după aia am mutat totul și m-am întors înapoi la vechile mele obiceiuri și îi spune, alaltă noapte era să mor. A fost cât pe ce să mor, am fost resuscitat. Pentru că n-ascultăm, dragii mei, și nu ne place să ascultăm. Problema este că orice neascultare atrage după ea consecințe. N-ascultăm de părinți. Duc aminte că, mi-a zis, eram la știi cu ceva timp în urmă și mi-a zis un frate din biserică, a zis, bă, frate Dorel, și mi-a zis pruncul meu, 12 ani, nu știu cât avea, a zis, tati, mă bucur că a vrut eu să aibă o discuție din asta știți, friendly, ca de la tată la copil. L-a luat pe băiat la un suc în orașul ei doi numai și a zis, bă, tată, noi n-am vorbit așa, uite, vreau să fiu prietenul tău. Pruncul meu a zis, spune-mi ce crezi tu, spune-mi ce vrei tu de la mine, uite, dar așa, ca doi prieteni, nu-s tată, da, nu ești fiu, suntem prieteni acum. Amândoi la masă, imaginați-vă, și a zis pruncul, tată, ce vreau de la tine, sincer? Dragul meu, vreau sinceritate, ești sigur? Tati, vreau adevărul. Tati, ești sigur că vrei adevărul? Da, ok. Uite ce vreau de la tine. Dă-mi bani și lasă-mă în pace. Ok? Ai primit adevărul. Și spunea, asta e problema. Nu ne trebuie, dragii mei. Nu vrem să ascultăm. Să fim lăsați în pace. Nu vrem să ascultăm de exemplu, de profesori. A scăpat. Cine e la școală? Mâna sus, să nu vă chinuiesc. Mâna sus, cine e încă școală? Slavă Domnului, toți au absolvit aici. Nu-i nimeni, ok. Bun. N-am nimerit-o pe asta. Mă duc aminte, eram în America în urmă cu mai mulți ani de zile și am întâlnit un frate și îmi povestea aventura. Toți românii din America îți povestesc cum au ajuns în America. E fun, deci, credeți-mă, îți povești cum au trecut unii Dunărea Nord, cu securitate, cu romane întregi. Dar mi-aduc aminte ce mi-a zis un frate, a zis, Dorel, în anii 90 eu am fugit împreună cu fratele meu aici în America, noi doi. A fost o întreagă aventură prin Mexic, pe sub tunele, pe acolo, aventură, roman, un adevărat roman. Și mi-a zis, zice, dar dau puțin pagina înapoi. Eram, zice, în școală, în generală și în liceu. Și mi-aduc aminte că aveam o profesoară de limba engleză. Tot îmi zicea, bă, pune-mă mâna și învață. Bă, dacă nu înveți matematică, înțeleg acum că îți calculatoare și 1 plus 1 pui și fac 2. Că nu vezi, nu știu, citești Liviu Rebreanu, că nu o să citești literatură, că nu o să citești pe Dostoevski, înțeleg. Dar au zis, oameni buni, ascultați-mă, ne zicea până în anii 90 profesoara aia, lăsați franceza, aia e limba îndrăgostiților. Au zis, luați limba asta engleză, învățați-o, mă copii, că o să vă prindă bine, asta e limba viitorului, nu o să puteți face nimic dacă mergeți în alte parte fără asta. Cine a ascultat-o pe profesoara de limba engleză până în anii 90 să învețe engleză? Eu nu, zice. Bun, a venit vremea când a fugit în America. A fugit în America, el cu frate, în schimb, frate s-a învățat bine de tot limba engleză. Acum au ajuns amândoi în America și spunea, Dorel, știți care e diferența acum după ani de zile între mine și fratele meu? Fratele meu, zice, are vreo 15.000, 14-15.000 de dolari pe lună, eu abia 3.000, mă chinui, bat parchet pentru 3.000 de dolari pe lună. Și au zis, știți care e diferența? Fratele meu știa limba engleză, eu când am venit aici, ziceam yes și ok și si. Atât am știut eu să zic. Asta au fost trei cuvinte pe care le știam eu pe acolo, din care două în engleză, una în spaniolă. Atât. Asta e diferența. Pentru că, vedeți, dragii mei, orice formă de neascultare atrage după ea consecințe. Vreau însă să ne uităm în această zi, pentru că am citit cartea profetului Iona, care este un exemplu tipic, clasic, de om care nu-L ascultă pe Dumnezeu. Și vreau împreună să învățăm, dragii mei, trei consecințe și să priviți la ele, să le aprofundăm în această dimineață și să învățăm ceva din ele. Ca ce se întâmplă când nu-L asculți pe Dumnezeu? Primul lucru, dragul meu, ascultă-mă bine, prima consecință a neascultării de Dumnezeu este faptul că în această viață vei lua decizii greșite, da? Când nu-L asculți pe Dumnezeu, întotdeauna vei lua decizii greșite în viață. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu își manifestă voința față de noi. Gândiți-vă în felul următor, ești Iona, da? Faci parte dintr-un popor în care Dumnezeu vorbește foarte, foarte rar. Printre ăia privilegiați dintre milioane de oameni, tu ești unul dintre puținii oameni din generația ta, poate 5 la număr, în toată generația lui, cărora Dumnezeu le vorbea în mod profetic. Deci să ai privilegiu, să ai o relație așa de puternică cu Dumnezeu, să ai un dar profetic din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu să-ți vorbească. Tu să știi voia lui Dumnezeu, într-o zi Dumnezeu îi spune, Iona, da, Doamne, du-te la Ninive și predică cuvântul meu. Deci să cunoști voia lui Dumnezeu și cu toate acestea, să iei decizia greșită să te duci la Tars. Asta e foarte ciudat, dragii mei. În Roman 12 cu 2 spune Apostolul Pavel că-și voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Asta e voia lui Dumnezeu. De vedeți, dragii mei, de o grămadă de ori, măcar că știm Biblia, măcar că am auzit o grămadă de predici, măcar că știm care e voia lui Dumnezeu cu privire la un lucru, alegem de o grămadă de ori să facem exact contrariul. Și în momentul în care nu-L ascultăm pe Dumnezeu, dragii mei, vom ajunge să luăm decizii greșite în viața asta. Gândiți-vă, dragii mei, că aceste decizii greșite însă, unde e problema cea mai mare? Problema cea mai mare, dragii mei, este că aceste decizii greșite din viața noastră vor ajunge să fie plătite cu un preț foarte scump. Orice decizie greșită va fi plătită cu foarte scump. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Iona, capitolul 1, versetul 3, că Iona a plătit prețul călătoriei. Un drum, dragii mei, din punct de vedere financiar vorbind, până la Tars, pe mare, era de două ori mai scump decât un drum pe uscat până la Ninive. Nu numai că Iona, din punct de vedere financiar, a plătit dublu prețul neascultării de Dumnezeu, dar, dragii mei, uitați-vă din punct de vedere spiritual cum se plătește, care e factura pe care trebuie să o plătești când nu-L asculți pe Dumnezeu. Iona, uitați-vă, dragii mei, pierde părtășia cu Dumnezeu. Nu știu cât de multă spasă ție de părtășia cu Dumnezeu. De o grămadă de ori folosim expresia aceasta, fața lui Dumnezeu, venim în fața lui Dumnezeu. Oare realizăm, dragii mei, cât de important este, ce mare privilegiu ai ca în această dimineață, în tot contextul acesta pandemic, să ai harul din partea lui Dumnezeu, să fii într-o biserică și să stai în fața lui Dumnezeu? În fața prezenței lui Dumnezeu. Gândiți-vă, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 3, că Iona a plecat, știți unde? A plecat, spune cuvântul lui Dumnezeu, departe de fața lui Dumnezeu. Pentru că neascultarea de Dumnezeu te duce departe de fața lui Dumnezeu și vei pierde părtășia cu Dumnezeu. Asta este o mare pierdere. Poți să pierzi o grămadă de lucruri în viața asta, dar ascultă-mă, imi, dacă pierzi părtășia cu Dumnezeu, asta este o consecință grea, dramatică. Nu numai că pierde, dragii mei, Iona părtășia cu Dumnezeu, dar știi ce mai pierde Iona? Al doilea lucru important spiritual pe care îl pierzi când nu-L asculți pe Dumnezeu, când ai decizii greșite, când tu te duci la Tars și nu la Ninive, știi ce plătește Iona mai apoi? Pierde nu doar părtășia cu Dumnezeu, ci pierde protecția lui Dumnezeu. Ați auzit de protecția lui Dumnezeu? Ne rugăm ca Dumnezeu să ne protejeze, mai ales în vremea asta. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne protejeze trupul de boală. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească familie, copii. Ne rugăm ca mâinile Domnului să fie întinse peste noi în vremea aceasta. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne protejeze locurile de muncă care se împuținează, intră în criză economia. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne poarte de grijă. Ne rugăm ca mâinile Domnului să fie peste noi. Dar ascultați-mă, știți cum pierdem protecția lui Dumnezeu? Când Dumnezeu spune du-te la Ninive și tu mergi la Tars, tu ieși din sfera protecției lui Dumnezeu. Și spune Biblia că s-a întâmplat? Versetul 4, drept consecință, o furtună foarte mare s-a dezlănțuit. Și te întreb, de ce vin furtunile astea peste mine? De ce ești în valuri? De ce dintr-o dată lucrurile nu mai merg bine? De ce nimica nu se mai leagă? De ce pare că nimic nu mai are niciun sens în viața ta? Și de ce? Pentru că te-ai dus în direcția opusă în care te-a trimis Dumnezeu. Și au început să vină valurile peste familia ta. Au început să vină valurile peste mintea ta, peste sufletul tău. Nimic nu mai merge bine. Și știi de ce? Pentru că ai ieșit din sfera protecției lui Dumnezeu. Când nu-L asculți pe Dumnezeu, vei lua decizii greșite. Deciziile greșite în viață se plătesc scump. Pierzi părtășia cu Dumnezeu, pierzi protecția lui Dumnezeu, lucru foarte important. Apropo de protecția lui Dumnezeu, tot așa când eram în America, prima dată, 6 ani de atunci, mi-aduc aminte că trebuia să mă duc undeva la o biserică, la o seară de tineret. Eram foarte încântat, era o biserică mare, aveam prilejul să predic pentru prima dată la o seară de tineret în America. Eu eram cazat la un frate, undeva în Arizona, eram cazat la un frate care era șerif. Asta e lucru mare. Român, să ajungi șerif, îi ceva. Mi-aduc aminte că mă uitam dimineața când fratele ăsta la care eu stăteam acasă se echipa. Când se echipa, eu am văzut mai în filme, șerif american, știți? Aveam și era o sperietură, cumva aveam șerif. Ăștia știam că nu glumesc cu armele. Își punea stația, se echipa, clopul ăla era extraordinar, un ritual întreg. Bun. Stăteam la fratele ăsta acasă și a venit la un moment dat, era vineri seara de tineret, și a venit un lider de tineret să mă ducă la biserică. Super încântat, abia așteptam, M-a luat pe mașină, am făcut cunoștință și la un moment dat îi zic lui liderul ăsta de tineret de la ei la biserică, zic, frate, zic, n-ai, nu știu cum îl chema, îmi scapă numele acum, dar zic, n-ai cumva o gumă de mestecat, un orbit din la românesc, așa ceva în genul, o gumă de mestecat. Ba da, zice, trage trapa de la mașină și ia de acolo cam. Și acum ascultați-mă, am deschis trapa aia să iau guma de mestecat și am avut un șoc psihologic. Greu mi-am revenit după aia, multe săptămâni. Au căzut din trapa aia două pistoale direct pe picioarele mele. Două pistoale, oameni buni. Eu am văzut pistoale în filme. Până în copilărie mi-am făcut din lemn. Dar erau două pistoale căzute pe picioarele. Am strigat, numai Dumnezeu știe cum am strigat. Am strigat, avem noi o cântare, nu știu dacă o știți, am strigat la tine, Doamne. Tu m-ai ascultat, bucuria și lumina Tu mi-l-a dat. Asta-s din harfe, mai ascultați. Efectiv am rămas șocat, am urlat, o căzut pistoalele, am rămas inert. Dar ce-i cu tine, o zis ăla? Bă, omule, cum adică, o căzut două pistoale, ce caută astea aici? M-am speriat, vine după noi poliția. Păi stai mă liniștit, aici e America. Eu înțeleg că e America, dar ce caută pistoalele astea din mașină? Cum adică, zice, păi frate, Dorel, zice, păi ne protejăm. Vine unul, face o șicană, scot pistolul. Cum adică, aici e self-defense. Asta e America, am înțeles. Doamne, bine, Bihor. Ok. Ajung la biserică, predic, numai eu știu, așa am predicat, stăteam acolo, tremuram tot, numai Dumnezeu știu cum am predicat. Am venit, m-au dus, pace, am zis, lasă-mă cu pacea ta. M-am dus în casă speriat, eram în living, acolo am but un pahar cu apă și apare fratele ăsta, șerif. Pace, Dorel, n-o zic cum o fă la biserică, ți-o plăcut la noi la biserică, foarte tare. Dar bă, zic, uite ce am pățit, frate, zic. Păi eu așa ceva de când sunt eu în lumea asta, n-am pățit. Păi frate, două pistoale au căzut la mine pe... Două pistoale. Îți bagi joc, Dorel. Păi două pistoale, frate, tremur tot. Ce salea, mă, două pistoale. Hai încoace. N-am știut eu ce orgoliu declanșez. Hai după mine. Deci unde te duc eu, noi intram mulți oameni. Mă, ești la un șerif acasă, ce-o fi? M-am dus, oameni buni, o deschis, avea cu cifru din el, o deschis camera de arme. Ascultați, le-o număra pe toate și mi-l-a arătat. 46 de arme. 46 de arme. Aceeași întrebare, dar ce faci cu atâtea? Self-defense, autoapărare. Și stau să mă gândesc, chiar funcționează? Iluzia asta, vedeți dumneavoastră, că dacă avem pușcă, suntem stăpâni pe situație. Dacă n-a pus să tragi tu primul? Iluzia că dacă ai asigurare de viață, ți-a asigurat. Iluzia că dacă ai mașină cu 7.000 de airbag-uri, ești protejat. Nu ești. Dacă nu te protejează Dumnezeu, nimic nu te protejează în lumea asta. Nimic. Și ce se întâmplă? Spune cuvântul lui Dumnezeu că valurile au venit peste Iona. Și intri în valul și te întrebi de ce. Dar știi ce mai pierde Iona, dragii mei? Care este prețul deciziilor greșite? Ajungi să-ți pierzi mărturia de om al lui Dumnezeu. Gândiți-vă scena asta. Spune Biblia că la un moment dat a început, zice Biblia, corabia era mânată de valuri din toate părțile. Ei au început speriați, închinare, rugăciune, fiecare, bă, strigați, rugați-vă la cine veți, dar rugați-vă, faceți ceva, că murim. Și spune Biblia că tot timpul ăsta Iona se duce în fundul corabiei și se culcă. Doarme liniștit. Și imaginați-vă, nu se poate scenă mai omilitoare, mai jenantă spiritual, decât să vină un nepocăit la tine, dite-a mai prorocului Israel, să spună, scoală-te și roagă-te! Tu care trebuie să fii primul la rugăciune, tu care trebuie să fii primul care să reprezinți pe Dumnezeu, tu care trebuie să fii primul care să strigi către Dumnezeu, să vină un nepocăit să spună, roagă-te! Ce mărturie credeți că mai avut Iona în fața acestor oameni? Când nu-L asculți pe Dumnezeu, ascultă-mă bine în această dimineață, vei lua decizii greșite. Doi, a doua mare consecință pe care vreau să o înțelegi în această dimineață este cea că vei ajunge să-i faci și pe alții să sufere din cauza ta. Când nu-L asculți pe Dumnezeu, dacă îți permiți luxul ăsta, eu nu știu în ce formă de rebeliune ești în această dimineață. Nu știu unde te-a trimis Dumnezeu și nu știu unde te-ai dus tu. Nu știu unde a spus Dumnezeu să fii și încă ești poate într-un alt loc. Dar ascultă-mă, vei ajunge când nu-L asculți pe Dumnezeu, nu numai ca să ai decizii greșite, dar al doilea pas este următorul, că îi vei face și pe alții să sufere din cauza ta. Spune cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat în versetul 7 că ăștia speriați, îngroziți, bă, ceva ce se întâmplă e anormal, în viața mea nu a mai fost furtunul din asta pe mare, o zis corăbierul. Ceva nu e în regulă, și spune Biblia că au tras la sol să vadă din pricina cui ceva se întâmplă aici. Ceva nu-i curat, vorba românului. Și spune Biblia că au tras la sorți și sorțul a căzut pe cine? Pe Iona. Pentru că din pricina lui Iona venise toată furtuna aceea pe mare. E, dragii mei, ceea ce vreau să sublinez aici este un lucru și mai important. Spune cuvântul lui Dumnezeu este în felul următor, versetele 4 și 5, corăbierii, spune Biblia, că au trebuit să arunce, au poruncit, o da porunga asta, bă, oameni buni, aruncați în mare tot, că murim. Vin valurile, ne scufundăm, mai avem puțin și ne scufundăm, aruncați tot ce e în corabie. Știți ce era în corabie? Pe vremea aia, dragii mei, am citit într-un comentariu că astfel de curse de la Iafo, Tel Avivul de astăzi, înspre Tars, undeva în zona Antaliei, pe coasta sudică a Turciei, acolo era o comunitate puternică de evrei. Evrei care mergeau din Iafo, din Palestina și mergeau în zona orașului Tars, unde mai târziu s-a născut Apostolul Pavel. Dragii mei, erau familii de evrei care și ce făceau, se mutau din Israel, se mutau în Tars pentru o viață mai bună. Pe vremea nu erau bănci. Pe vremea nu puteai să ai un cont bancar, vindeai casa în Oradea, te mutai în Paris, mă rog, Paris, în vise, dar zic, te mutai undeva, da? Și luai banii din bancă și îți cumpărai proprietatea, nu știu, în Craiova. Hai să fie mai realist, să nu fie Paris. Da? Pe vremea nu era așa sistemul. Pe vremea, dacă aveai o casă, da, în Israel, o vindeai și valorificai, dragii mei, în bunuri de preț, de aur, obiecte, de aur, de argint, haine, tot felul de bijuterii. Și le puneai toate într-un cufăr. Acolo era viața ta, acolo era ogonisarea ta de o viață. N-aveai cont, n-aveai card. Aveai un cufăr. Și imaginați-vă o familie, soț, soție, copii, toți țineau de cufărul ăla, dormeau lângă el, pentru că acolo era toată viața lor agonisită, de generații întregi. Imaginați-vă, vreo 70 de familii care intrau pe o astfel de corabie. Toți nu mergeau în vacanță, nu mergeau într-un city break, nu mergeau, dragii mei, la All Inclusive, la Antalya, mergeau pentru o viață mai bună. Toate visele lor erau în cuferele acelea. Și imaginați-vă scena asta pe mare, când începe să bată vânturile și valurile tot mai mari, zic corăbierii, aruncați totul în mare, că dacă nu murim. Și din pricina lui Iona, spune că o tras la sor să vadă de pricina cui a fost, din cauza lui Iona, dragii mei, vreo 70 de familii cât intrau pe astfel de corabie, au ajuns până la urmă la Tars, cu chiu, cu vai, cum au ajuns, dar au ajuns falite, distruse, sărace. Oameni care, în mod normal, trebuia să înceapă o viață mai bună, au ajuns la o viață mai rea, oameni care aveau ceva, că ei nu au mai avut nimic. Din pricina cui? Din pricina lui Iona. Pentru că, dragii mei, în momentul în care noi nu-L ascultăm pe Dumnezeu, îi facem și pe alții să sufere din cauza noastră. La nivel de familie, oameni buni, decizia, gândiți-vă numai puțin, decizia lui Naomi și a lui Elimelec de a merge în Moab, o zis, bă, ne ducem pentru o viață mai bună, hai să stăm în Moab, că și noi să ne facem bani, să ne strângem bani și după aceea să venim înapoi în Israel, în Israel e foamete. Ce să facem? O căzut bursa, dolarul jos. Hai să plecăm în Moab câțiva ani de zile, ne facem o viață mai bună și ne întorcem bogați. Visul românului. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ajungând în Moab, a murit, spune Biblia, amândoi copii, Mahlon și Chilion, a murit și Elimelec și Naomi rămâne singură. Și cu buzunarele goale la un moment dat spune, nu mai am nimic. De ce? Pentru că nu l-au ascultat pe Dumnezeu, pentru că orice evreu știa că n-ai ce să cauți la popoarele moabite. Dragii mei, la nivel de familie sunt o grămadă de părinți, ascultați-mă, soții care au decizii irresponsabile, nu-L consultă pe Dumnezeu să iau după Baba Vanga, să iau după pronosticul, să iau după bursă, să iau după nu știu ce, investiția iurea, îi afectăm pe cei din casa noastră. Ajungem, dragii mei, să ne pierdem familia din cauza asta, să ne pierdem copiii, pentru că luăm decizii greșite, dar înțelege lucrul ăsta, tu ca părinte, ceea ce iai ca decizie nu te afectează numai pe tine. Ți afectează întreaga familie, ți afectează copiii, le afectează uneori viitorul lor. La nivel de biserică, neascultarea unui membru din biserică Afectează nu doar pe el, afectează întreaga comunitate. Citeam, în urmă cu ani de zile, vreo 5 ani și ceva de zile, am fost invitat în Irlanda, am fost pentru prima dată în Irlanda, în Dublin. M-a invitat fratele Valerian Jurge la Biserica Betania de acolo și mi-aduc aminte că am plecat cu un frate pe centru să văd și-o Dublinul, să văd orașul Dublin. Îmi place mult când am harul din partea lui Dumnezeu să merg să văd locuri încărcate de istorie. Mi-aduc aminte că eram pe centru, un fel de republice al nostru, și în Oradea, pe centru Dublinului și la un moment dat în depărtare, la vreo 200 de metri, văd o clădire mare, o biserică frumoasă, spectaculoasă, părea un monument istoric. Când m-am apropiat de clădirea aia, am vrut să o vizitez, că era o biserică mare, un fel de catedrală, și când m-am apropiat de biserica aia, am văzut scris acolo, a intrat ceva ce m-a șocat. Scria pub, adică bar, crâjmă, loc de băut. Și am zis, bă, stai puțin, nu văd bine. Cum adică să scrie pub pe clădirea bisericii? Și a zis Dorel, da, e adevărat, din păcate e trist. Acolo vei găsi teșghea, unde a fost altarul, e o teșghea, de unde se servește alcool. Îs mese unde oamenii se îmbată. Am zis, în biserică? Da, în biserică. Și am zis, dar cum e posibil asta? Mi-a zis Dorel, în 1994, până în anul 1994, Irlanda a fost o țară foarte religioasă, catolică. Era biserica, avea cea mai mare influență în societate, la nivel de facultăți, la nivel de colegi, la nivel de liceu, la nivel de școli. Preoții erau pretutindeni în biserica, era prezentă în societate. Biserica avea o voce extraordinar de puternică în societate. În 1994 a izbucnit în Irlanda un scandal imens. S-a aflat despre zeci de cazuri de copii abuzați de preoți catolici. Și spune, când societatea irlandeză a aflat partea asta mizerabilă, spunea, oamenii în masă au fost atât de dezamăgiți că au părăsit bisericile. Și bisericile au rămas goale. Au rămas efectiv goale, le-au vândut. Vedeți? Cum păcatul unui om, cum neascultarea unor oameni se răsfrânge asupra unei întregi societăți. Neascultarea ta nu te afectează numai pe tine. Neascultarea ta îi afectează pe cei care sunt lângă tine. Când stai lângă oameni neascultători de Dumnezeu, vei pierde întotdeauna, ascultă-mă bine. Ți-o pot da în scris asta, îți garantez că e valabilă. Când stai pe lângă oameni care nu-L ascultă pe Dumnezeu, întotdeauna vei ajunge să pierzi. A treia consecință că a neascultării de Dumnezeu, prețul scump, dacă vreți, al neascultării de Dumnezeu, decizii greșite, oameni din jurul tău care vor suferi, trei, pierzi, și lucru cel mai grav, pierzi oportunități sau binecuvântări cu care niciodată s-ar putea să nu te mai întâlnești altul. Înțelegeți cât de serioasă e problema neascultării? Vei ajunge, ascultați-mă, din păcate unii au ajuns aici, să pierzi anumite binecuvântări, anumite oportunități pe care Dumnezeu ți le dă poate o singură dată în viață. Gândiți-vă în felul următor. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iona, Dumnezeu îi spune, Iona, ridică-te, da, Doamne, ce vrei să fac? Du-te la Ninive și îi spune-le așa, că trebuie să pochească, că-s răi. Și spune Biblia că Iona, nu i-a plăcut ce a spus Dumnezeu, s-a întors, s-a dus înspre Tars. Se urcă într-o corabie și merge pe mare. Da? Deja probabil că e o zi pierdută, o jumătate de zi cel puțin o avem pierdută. Spune cuvântul lui Dumnezeu mai apoi că după ce l-au aruncat pe Iona în mare, ca să se liniștească marea, spune Biblia că a fost înghițit de un pește foarte mare. Unde, spune cuvântul lui Dumnezeu, că a stat câte zile? 3 zile și 3 nopți. Acum, nu pot să-mi imaginez. Nu știu exact cum era de bine acolo în pântecele peștelor. M-am gândit, la ce mă gândesc eu? Cum i-o sta la Iona în pântece? Ce condiții avea acolo? Că n-avea aer condiționat, n-avea breakfast, n-avea nimic. Da? Dar puțin m-am apropiat de starea lui Iona. Să vă spun când. Când am înțeles-o pe Iona mai bine puțin. Sunt câțiva ani de zile, eram în perioada facultății, câțiva ani, 10 ani, deja e preistorie, eram la Institutul la București și m-am dus cu un coleg de-al meu să văd și-o marea, Marea Neagră. Când să ai prilejul dacă nu facultate? M-am dus să văd Marea Neagră, eram cu un coleg de meu din Constanța și ne-am urcat la el, locuia într-un bloc comunist, proletar, undeva, bloc din la foarte înalt, turn, cu 10 etaje, 12, nu mai știu, și ne-am duc aminte că ne-am urcat într-un lift cu 2 persoane. Ați fost într-un astfel de lift comunist? Dintr-un bloc comunist din anii 60? Ok, ați dat din cap, mă înțelegeți. Eu, colegul meu și niște bagaje, foarte multe bagaje. Ne-am urcat undeva pe la etajul 2-3 să lua curentul. N-am știut în viața mea că am probleme cu claustrofobia, atunci mi-am dat seama. Oameni buni, 5 minute au durat perioada aia de pană de curent, întuneric total. Vă spun ceva, ce juruință i-am făcut-o lui Dumnezeu în alea 5 minute. Doamne, dacă mă scos de ce, mă pocăiesc, în sac și în ce... Nu mai știu cât i-am promis lui Dumnezeu, numai să mă scoată de acolo. 5 minute mi s-au părut o veșnicie. De ce spun asta? Pentru că m-am gândit că la Iona, atunci mi-a stat mie gândul la Iona, la cum eram pântecele peștelui. Mult mai rău decât am fost în lift. Eu după 5 minute eram în stare să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, mă duc misionar dacă vrei în Burundi, numai să mă scap de ce. Iona, spune Biblia, știți câte zile a stat în pântecele peștelui? Nu că a vrut Dumnezeu să-l țină mult. Știți câte zile a stat? 3 zile și 3 nopți. Știți până când? Până când s-a rugat și s-a pocăit. Și după aia afară. Cât de supărat să fii până inivenie, cât de multă ranchiună și frustrare să ai, să stai 3 zile în întuneric, în beznă și să nu te pocăiești până după 3 zile. Eu după 5 minute eram în stare să mă duc până la capătul pământului. Ce has sunt Taylor! Însă, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în cele din urmă, de bună voie și silit, Iona se duce la Ninive, predică supărat, nervos, ăia să pocăiesc. Spune Biblia că e o trezire în masă acolo, extraordinară, da? Și spune cuvântul Domnului că când începe să predice toți, de la împărat până la dobitoace, ce spune Biblia că au intrat în post și s-au rugat și s-au pocăit. Ce interesant aici. 3 zile Iona stă în pântecele peștelui, încă o zi cel puțin e pe mare. Deci cu 4 zile, dacă stăm puțin atenți, Iona a ajuns mai târziu unde? La Ninive. 4 zile de întârziere. Populația orașului Ninive avea 120.000 de locuitori. Cineva a făcut următorul calcul. La populația de 120.000 de oameni, în cele poate 4 zile de întârziere în care Iona a ajuns mai târziu la Ninive, au murit, conform speranței de viață din antichitate, sper să nu vă fi pierdut acei, cel puțin 100 de oameni. 100 de oameni în 4 zile la 120.000 de locuitori. A făcut un statistician, a făcut niște calcule și cam asta a dat. Cel puțin 100 de oameni au murit în 4 zile. Care-i baiu? Iona trebuia să ajungă cu 4 zile mai devreme. În cele 4 zile au murit peste 100 de oameni. Problema cu oamenii ăștia care au murit, știți care a fost? Că oamenii ăștia n-au mai apucat să audă ce? Ce n-au mai apucat să audă? Spune Biblia că erau atât de îndărădnici. Erau atâta de păcătoși că nu de să beau stânga de dreapta. Oameni buni, 100 și ceva de oameni au murit în păcatele lor. 100 și ceva de oameni au murit în răutatea lor pentru că un om ca și Iona a ales să nu-L asculte pe Dumnezeu. Și din cauza neascultării de Dumnezeu, 100 și ceva de oameni au murit în păcatele lor. Din vina cui? Din vina lui Iona. Acum vreau să spun ceva. Și vreau să te gândești serios la asta. De câte ori când Dumnezeu te-a trimis undeva, te-ai dus mai târziu? De câte ori când Dumnezeu te-a trimis astăzi, tu te-ai dus peste o săptămână? Și în timpul ăla, sunt oameni care nu au mai apucat să audă mesajul pe care Dumnezeu ți-l-a dat ție. Va trebui uneori în viață să înțelegi că din cauza neascultării tale de Dumnezeu sunt oameni care au pierdut șansa asta. Și asta atârnă, credeți-mă, foarte greu pe umerii noștri. Neascultarea de Dumnezeu, neascultarea de Dumnezeu are consecințe grave. Eram în Ștei, mă mutam la Oradea, marea mutare la Oradea. Dumnezeu mi-a vorbit să vin aici la Geneza, să pornim o lucrare de la zero, entuziasmat. Eram la Ștei, mi-aduc aminte, duminica, o duminică dimineață eram la Ștei, predicam cuvântul lui Dumnezeu și lunea trebuia să vin să pornesc procesul mutării la Oradea. Găsisem o chirie aici în Oradea și mi-am găsit și niște oameni care se vină să mă ajute cu microbuz, să duc mobilă, pernele la soacră mea, zestrea, pătura aia de cămilă pe care le primeam pe vremuri, nici nu știți ce salea. Bucurați-vă! Să termine programul duminica aia dimineața, după ce am predicat, vine un frate la mine din biserică. Fratele Lica Dume, ales, tu știi. Frate Dorel zice, am fost la spital săptămâna asta și eu am fost pentru niște analize, zice, la spitalul municipal, sau județean, ceva în genul, acela Oradea. lângă mine, zice, a fost un om. Eu, pocăit, cum îs, na, citeam Biblia dimineața, pe la miază, seara, și-a zis, am văzut cât să uită omul ăla la mine, că mă vede citind Biblia. Și-a început să mă întrebe, domne, ce e Biblia? Da. Dar tu citești? Da, citesc Biblia. Ești pocăit? Da. Bă, zice, toată viața am fugit de Biblie. Toată viața am fugit de Dumnezeu. Domnule, zice, aș vrea să-mi spui mai multe din Biblie. Acum, zice, că-s bolnav, am timp. Te rog, spune-mi ceva. Și-a spus, frate Dorel, am început să-i spun acelui om 3 zile cât am stat cu el în salon. Am început să-i povestesc ce știam despre Iisus care a murit și a înviat. Zice, era duminică, vineri, când m-am externat, i-am spus acelui om, uite, eu mă duc acasă. Dar zice, păstorul meu se mută de la Știi la Oradea săptămâna asta, că mi-o povestisem cu frații, și a zis, n-ai vrea să-i povestesc cu el să vină să-ți facă o vizită de acela salon și să spună el mai multe despre Dumnezeu, că eu știu mai puțin, dar el poate explica mai mult. Și a zis omul la Domnule, cu mare plăcere, te rog mult, spune-i să vină, că-l aștept. Și îmi spune fratele meu de la Știi, Dorel, zice, uite, te rog eu, fă-ți timp săptămâna asta, luni, marți, cât mai repede, că omul e bolnav, fă-ți timp să te duci până la spital, că dacă te muți, zic, frate, liniștit, dăm numărul de salon, spunem, mi-am notat pe o foaie, zic, mă duc, e ok. Am început lunea procesul mutării mele acela Oradea, am avut o zi plină, după aia s-a stricat, mi-aduc aminte, microbuzul ăla, jumate de zi, spită, cu mașina nu mai pornit, după aia trebuie să-mi duc cărțile, după aia trebuie să-mi duc o grămadă, să duc electrician. De luni până vineri a fost un du-te vino. Am uitat. Duminica următoare mă duc la Știi din nou, predic și după programul de dimineață îl văd pe fratele la ieșire. Vai, zic frate Duma, te rog frumos, am uitat, credeți-mă. Dă-mi, te rog, încă o dată numele omului ăla, salonul, că vreau să mă duc la el acum, uite, mâine dimineață mă duc la el urgent. S-a uitat la mine fratele Duma și cu lacrimi în ochi a zis, frate Dorel, dar nu știi, nu? Nu știi? Și am zis, ce să știu? Frate Dorel, ieri am fost la mormântarea lui. A murit. Nu vă pot spune starea mea după aceea. Nu vă pot spune stările prin care am trecut și lacrimile de amărăciune pe care le-am vărsat înaintea lui Dumnezeu. Pur și simplu, oricât de mult aș fi plâns și regretat, sunt unele lucruri pe care nu le mai poți primi. Când nu-L asculți pe Dumnezeu astăzi, mâine s-ar putea să nu mai ai harul ăla. Sunt oportunități, sunt binecuvântări care Dumnezeu le are pentru tine numai astăzi. Ascultă-mă bine. Așa că lasă-ți supărările deoparte. Lasă-ți neascultare, lasă-ți rebeliunea, lasă-i pe niniveni, lasă supărările pe ei. Ascultă-L pe Dumnezeu. Pentru că vei pierde oportunități, binecuvântări cu care nu te mai întâlnești niciodată. Ascultă-mă, du-te, dacă ai o problemă cu cineva, du-te la el astăzi și spune, bă, îmi pare rău, hai să ne împăcăm. Că mâine, poate nu mai e cu cine. Poate nu mai e cu cine. Dacă ai făcut ceva ce nu trebuia să faci, dacă repară-ți azi greșeala, nu mâine. Nu mai lăsa pe mâine ce trebuie să faci azi. Ascultați-mă. Neascultarea de Dumnezeu are consecințe grave. În ideea în care vei lua decizii greșite, îi faci pe alții să sufere din cauza ta și tu pierzi oportunități cu care nu te mai întâlnești niciodată în viață. Ce-i de făcut? Să ne ridicăm în picioare și să facem un lucru. Știți ce a făcut Iona? Ce a făcut Iona? Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iona a făcut o rugăciune. Auziți rugăciunea lui Iona. Și poate și rugăciunea pe care tu trebuie să o înalți astăzi. Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, din pântecele peștelui și a zis: în strânturarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și tu mi-ai auzit glasul. Totuși, m-aruncase și în adânc în inima mării și râurile de apă mă înconjuraseră, toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viață. Adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am coborât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. Dar știi ce s-a întâmplat? Dar tu m-ai scos viu din groapă, Doamne, Dumnezeul meu. Când întâmpla sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și de rugăciune. Rugăciunea mea a ajuns până la tine, în templul tău cel sfânt. Eu nu știu unde ești. Eu nu știu în ce fel de valuri ești în ziua de astăzi. Eu nu știu cât de mari sunt valurile alea care te lovesc zi după zi. Eu n-am stat 3 zile în pântecele peșterului. Poate că sunt oameni aici care sunt de un an de zile într-o stare ca aceasta. Poate că ești lovit val după val și nu mai înțelegi nimic, ești descumpănit. Puțin vreau să înțelegi în această dimineață că trebuie să-ți întorci din nou fața spre Dumnezeu și să strigi de acolo de unde ești. Ești în valuri, familia ta e în valuri, copiii tăi sunt în valuri, sănătatea ta e în valuri, căsnicia ta e în valuri, sănătatea ta e în val, finanțele tale sunt pe butuci, pe tot ce pui mâna parcă se evaporă, nimica nu merge, în loc de binecuvântare, parcă nu mă blestem, parcă nimica nu se leagă. Fă un lucru, ridică-ți ochii spre El și strigă ca și Iona și spune: Doamne, am fost încăpățenat, am fost neascultător, am crezut că e mai bine să-mi ascult sentimentele decât să ascult vocea Ta. Am crezut că mânia mea pe niniveni e justificată, am crezut că e mai bine să plec în altă parte decât în care ai zis tu. În această zi nu știu unde ești, nu știu tarsul în care tu ești, nu știu unde te-ai scufundat, nu știu unde lucrurile nu mai merg bine, nu știu de la ce punct în care valurile este tot mai mare în viața ta. Dar știu un lucru, știu că Dumnezeu este aici. Știu că Iisus Hristos este aici și știu un lucru, dragul meu, că cel care a ieșit din mormânt, că cel care a fost înviat, cel care a stat în mormântul acela 3 zile și 3 nopți, cel care a prăvălit piatra de la mormânt, cel care a înviat și este viu în vecii vecilor, te poate scoate și pe tine din groapa în care ești, te poate scoate și pe tine din falimentul, din întunericul, din valurile în care ești. Dumnezeu te poate aduce la mal. Dumnezeu spune Biblia că după această rugăciune l-a adus pe Iona la mal. O grămadă de aici care sunteți, așteptați ca Dumnezeu să vă ducă la mal. Sunteți în valuri și vă uitați după țărm și parcă nu-i nicăieri, parcă sunt tot mai mari valurile. Strigă către Dumnezeu în această dimineață. Roagă-te lui Dumnezeu cum nu te-ai mai rugat niciodată. Roagă-te din adâncul inimii tale. Ridică-te în numele lui Iisus Hristos. Ești cufundat, ești prăbușit, te-au lovit val după val, corăbile tale s-au sfărâmat. Nimica nu se leagă în viața ta în această dimineață. Vreau să înțelegi că tot ce se întâmplă probabil în viața ta este faptul că în urmă cu un an de zile, cu 2 ani de zile, cu 6 luni de zile, cu 1 lună de zile, nu l-ai ascultat pe Dumnezeu. E vremea să te întorci din drumul spre Tars, spre cel care duce la Ninive. E vremea să-ți deschizi gura în numele lui Dumnezeu. Și ce-i frumos, spunea cineva că dacă ar fi împărțit cartea lui Iona, ar fi împărțită în 3 segmente. Primul segment, Iona fuge de Dumnezeu. Al doua parte, Iona fuge după Dumnezeu, spre Dumnezeu. Și a treia parte, Iona fuge pentru Dumnezeu. Mă rog din toată inima, nu știu dacă, dacă ești în această dimineață un om care fugi departe de Dumnezeu, mă rog în această zi Duhul lui Dumnezeu să schimbe direcția vieții tale. Trebuie să fugi înspre Dumnezeu. Acolo le-i scăparea. La Dumnezeu e puterea. La Dumnezeu e biruința. Oameni buni, eu nu știu altă soluție. Nu cunosc altă soluție care să vă dau în dimineața asta. Nu există o altă cale decât pocăința. Nu există o altă soluție pentru cavalurile prin care trebuie să se potolească decât rugăciunea fierbinte înaintea lui Dumnezeu, decât ochii ațintiți spre Dumnezeu, decât să spui: Doamne, sunt valuri, scoate-mă de aici! Doamne, potolește furtuna asta! Știu că sunteți mulți aici în furtuni. Doar Dumnezeu te mai poate scoate de aici. Știu că ați pierdut oportunități care nu o să mai vină altele niciodată. Dar câtă vreme mai trăiești, câtă vreme ești aici în biserică în această zi, mai ai oportunitatea să-ți ridici numele lui Dumnezeu și să mai faci ceva pentru Dumnezeu. Mai ai oportunitatea să înțelegi în această dimineață că ai luat decizii greșite care au afectat și pe alții. Au suferit o grămadă de oameni din jurul tău din cauza ta. Încă mai poți să repari ceva până nu-i prea târziu. În numele lui Iisus Hristos, și ce fă? Ascultă-L pe Dumnezeu. Ascultă de voia lui Dumnezeu. Nu mai fugi de Dumnezeu. Stai lângă Dumnezeu în această dimineață și spui: Doamne, știi ceva? Deci numai Tu mă poți scoate. Iisuse, scoate-mă la mal, Doamne. Toată lumea m-a afundat și mai tare. Toată lumea m-a apăsat și mai tare. Doamne, val după val, m-am săturat, nu mai pot, n-ai încercat, tu nu vezi că te lupți contra curentului, tu nu vezi că nu poți să birui, tu nu vezi că nu poți să potolești valurile tu nu vezi că cu cât te duci mai mult înspre tars, cu atâta valurile sunt mai mari, tu nu înțelegi că tot ce se întâmplă în viața ta este faptul că ești într-o furtună și că Dumnezeu vrea să spună: ieși de acolo, vino, pentru că ești o direcție greșită, întoarce-ți privirile spre Dumnezeu în dimineața asta, spune: Doamne, vreau să te ascult, vino la Dumnezeu, așa cum a venit Iona. Pentru că asta e singura soluție, o pocăință sinceră și reală. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea puterea să-L ascultăm. Oricât de neplăcut ar fi uneori pentru noi asta, oricât de greu ar fi pentru rugurile noastre, vreau să-L ascultăm pe Dumnezeu. Și ce poți face dimineața asta? Să te rogi. Asta e primul lucru pe care l-a făcut Iona. Haideți să ne rugăm, Domnule.